tattaaffii Phaawuloo taqara garti Timootheyoo boqota afurii. Lubbuun Waaqaa akkum dansaa himti akka namni garii eegita na dhugeeffacha lakkise lubbuu dharaatiif barsiisa jinnii guliyaa'u. Barsiisan tunin sobnam dharaatiif kan herregii warra akka waan ibiddaan gubanii jiru irra dhufti. Warri kunin nadheen fuudhitiif sagalee gosgari nyaati fulaaniti jedha. Ammoo Waaqi sagalee tana akka eegii galata deebisani warri dhugeeffatee dhuga baratu nyaatuuf midhaase. Wanti Waaqi uumcufti dansa waan tokkollee diduu hin malle. Ammoo waan cufa galata deebisanii fudhachuu malani. Wanti akkasiitiif dubbii Waaqaatiif kadhachaatti waan kana Waaq dura qulqulleessa. Yoo barsiisa tan obboleeyyanitti himte hojjattuu Kiristoo Yesoo dansaa taata. Ka dubbii dhugaa fudhate barsiisa dhugaa guldeem. Ammoo oduu durii ta'a aadaa Waaqaa hin ta'ini tanamii himuu hin malini lagadhu. Jireen Waaqi fedhu baradhu. Fayyaafi irreen nafa wanamaa darti. Ammoo fayyaafi irreen lubbuu karaa cufaani wanamaa darti. Marroo jireen ka ammaatiif ka hegeriillee namaa kennituuf. Jechi kuniin ka dhugaati ka fudhatanii dhugeeffachuu malani. Marroo waan kanaatiif akka jabaa hojjanna. Waan nu abditeen Waaq jiru kanam cufu baasu keessuma warri dhugeeffatu gubbaa keeyyanneef. Waan kana namatti himi akka dansa barsiisi. Namni tokkolleeni marroo atin kaa'imaatiif siin tuffatini. Ammoo akeek jar dhugeeffate ta'i dubbiifi adabaafi jaalalaaf dhugeeffachaafi qulqullooman hagan hin dhufutti xaafii Waaqa namaa soomi. Dubbii Waaqa haasa'i nan barsiisi jabeessi hojjadhu. Kenna lubbuu si keessa jirtu hin dedhini. Tagaaf raagotii dubbattee jaarroleen harkisirri keette argatte. Waan kan itti jabaadhu guuti. Akka namni cufti akka atin dur deemti si argu ufiifi barsiisa teetillee eegi. Waan kan guuti wanti akkanaatiif yoo ati waan kan guutte ufiifi jarsi caqasullee hin baafta.